sa aking kakasalita.
good news! Voting in this year's general election has started, so you can drop in and vote now! Call 0800 36 76 56, visit elections.org.nz, or check your easy vote pack! Brought to you by the Electoral Commission!
And of course, this is my blue lady po ako. Ito po si Cookie. Magandang hapon po mga kababayan at kamusta po kayong lahat dyan. Sa inyong mga tahanan o sa inyong mga sasakyan, kung kayo man po ay mayroong paso, kayo po ay nasa inyong mga trabaho, ay kinakamusta ko rin po kayo. And hoping that you're having a wonderful time this afternoon as you are going through, siguro po, sa mga ibang lugar po ninyo dyan ay kasi ang forecast po natin ay medyo maulan. In fact, medyo hindi na po malamig. Medyo kahapon, ako talagang feeling ko po ay nagbo-burn yung skin ko dahil sa init ng araw. Ang tindi na po ng araw, ano? Pero palagay po ko po ay preparing na po kayong lahat at excited sa summer, di po ba? Well, I can't wait until I see the sun shining, and of course talaga pong medyo makakapag-chill-chill na tayo ng hindi ho tayo na naka-jacket, di ba? Pero tulad po ng lagi ko sinasabi, mas gusto ko pa rin po yung malamig. Promise. And of course, talking about the weather, nako, hindi po maganda ang mga sinasapit ng ating bansa, no? Mayroon pong bagyo sa atin. Pero here in New Zealand, gusto ko pong sabihin nga na ang weather po natin, medyo expecting yung rains po, fine spells, shower, late afternoon showers po. And evening rain, possibly heavy, strengthening, turning to westerly, excuse me, during the night. At medyo ganun po, carry on po bukas. Medyo may expectin po tayong ulan. Temperature range is actually 11 to 17 and tomorrow is 9 to 18. At sa Monday po, cloudy with a little bit showers. And of course, ang ating pong highs is 14 and the lows of 9. So Metro Manila naman po, like I said, meron po tayong in-expect na bagyo na nung pahong 15. At nung bandang alas 3 nga po kahapon, ay nasa Batanes, Basco Batanes po siya, mga 850 kilometers north-northeast. And maximum sustained winds of 175 kilometers per hour. And ang ating pong inaasang sa Metro Manila nga po, and rest of the country will be partly cloudy to cloudy skies apart from isolated rain showers with localized thunderstorms and of course possible lightning, occasional heavy rain, strong winds. And moderate to strong po ang ating baybaying dagat, south to south east winds po ang mararamdaman, and moderate to rough ang ating karagatan. Kaya po mag-ingat po. Temperature range from 26 to 33. At hoping na medyo hindi naman po masyadong matindi ang idudulot nitong typhoon. Alam niyo po ang pangalan ng typhoon? Yung Talim. Talim, T-A-L-I-M. Ewan ko po kung dito kung anong pangalan. Baka ito po yung Irma, naging Talim sa atin. Pagdating po sa New Zealand ay sharp na. Kasi Talim eh. Sharp. Hindi Sony. Anyways, sana po ay nag-enjoy nga po kayo sa inyong mga tahanan, kumakain po kayo ng lunch. And yes, I would like to tell you all that malapit na nga pong election, kaya po pasensya na po kayo pag lagi ko pong piniplay itong ating reminder mula kay Orange Guy, kasi po siya po ang talagang kailangan nating asahan talaga sa mga paalala tungkol nga po sa, you know, may early voting na po kung ayaw nyo pong bumoto ng talagang kasagsagan ng 23 ng September, pwede na po kayo mag-vote. Kasi alam nyo, importante naman po talaga ay ma-exercise natin ang ating karapatan. At meron po kayong mga kanya-kanyang electorate. So, kailangan po kayong mag-enroll on the spot. Pwede rin po yun. Meron pong tinatawag. At kung meron po kayo nung easy vote cards nyo, ay mas mabuti. Kasi mas madali pong makikita ang pangalan ninyo. Pero nevertheless, kung wala po kayo nun, huwag kayo mag-alala kasi pwede naman po kayo mag-abot ng inyong driver license. At kung ano man po ang pwede ninyong ibigay na proof na kayo nga po ang talagang botante at hindi kayo flying voters. Actually, yung pong ano nyo, yung pong mga ballot paper nyo po, inaabot lang po naman doon at napakadali naman po, ititik nyo lang po yung kung anong gusto nyong partido at kung sino po ang gusto nyong magrepresenta ng sa inyong electorate. At yun na po, dalawa lang naman po ititik eh. And of course, yes, nakaboto na po ako kaya ako po medyo may easy-easy na po yung life natin basta't nagawa na po natin ang ating mga responsibilidad bilang mabuting mamamayan dito sa New Zealand. kasi sa Philippines po hindi na tayo nag-vote kaya dito naman po nating exercise yung power and hindi naman po power yun. Actually, it's more of a right. But we have the power to actually change something in our society. It comes from actually sa sarili po muna natin. And then pangalawa po sa change na gusto nating mangyari is depende po sa mga policy na kung nabisita nyo po, mga policies po ng kanya-kanyang mga partido at kung nanood po kayo ng mga earlier debates sa television po, ay of course magkakaroon po kayo ng fair idea kung ano po ang gusto nyo at kung ano po importante sa inyo. Now, marami po sa atin, syempre mga migrants tayo. So, gusto natin medyo magkaroon din naman po tayo ng boses sa ating bansang kinalalagyan ngayon dito sa New Zealand. We're very happy and so lucky that we have two Filipino candidates running for two major parties. Isa po sa national, which is si ating dating Consul Gen na Attorney Paolo Garcia. And of course, labor naman po si Mr. Romy Udanga. So, tayo po ay nagkakaroon po ng mga oportunidad. Kaya dapat i-grab po natin mga opportunities na to at we make the most of it. Kaya ano po kung situation, dapat po maging masaya tayo kung tayo ay magkaroon ng isang representante or representative sa parliament. Di po ba? Kasi yun po ang magiging daan para marinig po kung ano po ang mga concerns nga natin at saka kung ano po yung nga sabi ko, kung ano po ang importante na ipagbago or idagdag or suggestions on how we can improve yung ating pong gobyerno, di po ba? Kasi dito lang po tayo nagkakaroon ng magandang siguro I would say it's more of a good hope na minsan hindi po natin na natatamasa sa ating sariling bansa sa Pilipinas. So kung meron nga po tayong dapat na let's say i-contribute, why not, di po ba? Kasi bansa na rin po natin itong New Zealand. So we are actually taking our hats off sa ating dalawang representative po mula sa National and Labor Party na ating mga kababayang Pilipino na sila po ay may lakas, mayroon pong strength and courage to do this, enter New Zealand politics, which is something that we have to look to and look forward to. Kasi nga po, once na meron po na tayong isang boses sa loob ng parliament, kasi si Attorney Paolo po yan or si Danga, ay hindi po natin dapat na ipagbolang bahala dahil isa po itong achievement para po sa ating mga mamamayang Pilipino. And of course, pag po mga Pilipino na pinag-uusapan, marami na rin po tayong mga achievements dito sa New Zealand na nare-recognize na rin po. So, tuloy-tuloy po nating pagandahin, pabanguhin ang pangalan natin at itaguyod po natin yung sambayanan natin na Pilipino na hindi po tayo nag-aaway-away, hindi po tayo nag-create ng division, kundi tayo ay nagkakaroon po ng pagkakaisa pa rin in spite of course, personal differences and whatever political differences we have. We must make sure that we work towards one common goal and that's to actually uplift yung mga ano natin, statura po din natin dito sa New Zealand. So, may isa pa kong paalala si Orange Guy, kaya pakinggan po natin siya. At may mga susunod po akong awiting hinanda para po sa inyong lahat.
Orange Guy here! Good news! Voting in this year's general election has started! So you can drop in and vote now! Call 0800-3676-56, visit elections.org.nz, or check your easy vote pack! Brought to you by the Electoral Commission!
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado, from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, showbiz chika, at music biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
At isa pong awitin na talks about rain. This is called Sukumna. Sukumna po. Dito lang po sa Tinig Pinoy ng Planet FM. 1:17:28.
Kay sarap isipin na may kasama sa buhay pag bumahag. Sukumna. Sabay tayo sa bayong ko. Hawak ka, kapit pa. Sa bayong ko, magkasama tayo.
First Christmas song for this year dahil September na po. Pakinggan po natin ang Christmas album ni Mr. Ryan Cavia.
Anong gagawin mo ngayon, Pasko, nag-isa?
Panahon tulad ng mga bata tuwing Pasko, anong gagawin mo ngayong Pasko? Nag-iisa ang iyong puso. Dapat mong isipin
this question. If you nothing in life holds more power than your smile. I can't describe, even harder to define. Your breath, it suits me. Your smile, it moves me. Gotta move in closer to you now. No, nothing can come between us. No, nothing can separate us. No, nothing could ever break us apart.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. TP's Balitang Pinoy is brought to you by our good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. You can call them at 377-1933 or 0800-111-31. Or better yet, you can visit them at www.planettravel.co.nz. Para po sa mga specials na ino-offer po nila, especially po yung mga group bookings na po para sa Christmas po. At marami na po sa inyo. Alam ko nagpaplano ng umuwi sa Pilipinas. Kaya po magmadali. Pumunta na po kayo sa www.planettravel.co.nz. At ito po ang mga pagbabalita natin para sa hapon na ito. Ahin po natin, syempre, ang tungkol dito sa state-run Philippine News Agency is now being now beefing up its system following a supposed cyber attack on its website that caused the beleaguered newswire service further embarrassment. In a text message to Philstar.com on Friday, the Palace Communications Undersecretary Joel C. Enko, who now supervises the operations of PNA, said the press agency is improving its protocols after initial investigations pointed out so many weaknesses on the website's system. Last week, screenshots of the news agency's old articles with editor's notes in the headlines were viral on social media, earning the PNA more criticism after a series of blunders earlier this year. Palace Communications Operations Office Secretary Martin Adanar said that gaffe was caused by a supposed cyber attack despite security protocols in place. The incident is now under investigation of the National Bureau of Investigation Cybercrime Division. According to Enko, the NBI's problem, the alleged hacking of PNA started on Thursday, and authorities are already looking into a person of interest and suppressed time. The site is still under maintenance. In an interview on Radio DZRH this week, Adanar said he believes the latest PNA error was a result of either an editor's negligence or an intent to humiliate the news agency. Ayan. So, alam po natin. And eh, alam nyo yung pagiging lagi po natin sa internet. Eh, marami din pong, hindi lang po pros ang maabutan natin, kundi cons din. Kasi nga po, sa bawat situation po, lalo na po yung mga kung saan po kayo nagpupunta na website, maaaring po kayong na sinasabi po nga nila yung mga cookies. Po ako yun kasali. Pero yung mga cookies na nakukuha po natin, pagpunta natin, bisita tayo sa mga website na kung saan, ay dumadapo nga po yan sa ating mga computer. And then some of which ay may mga bad cookies din po. Hindi ako kasali din, sabi ko na nga sa inyo. pero ang problema po niyan is kapag nagkaroon ng isang opportunity, a window of opportunity na hinihintay po ng mga hacker talaga. Kaya po nagkakaroon na yung mga cyber attack na yan. O kaya po yung sinasabi nga po nila yung mga ransomware, malware. Kaya mag-iingat po talaga tayo. Siguraduhin po natin, unang-una, may antivirus tayo. May firewall tayo. Alam nyo, napaka-importante ng mga bagay na yan. Especially po kung may mga sensitive kayo ng mga files, information na nasa inyong mga computer. And once na minsan na-lose nyo yan, eh syempre naman po kung mahirapan kayong ma-restore ang mga data na yan, eh syempre sakit ng ulo po yan, di po ba? Kaya nakaka-stress din po yan. Tandaan nyo, mag-ingat po kayo kung saan man po kayo pupunta ng mga sites, at siguraduhin nyo po mga certified po ang mga pinupunta nyo at legitimate sites lang po. At sa pangalawa pong pag-uulat, termina po ni Pangulong Duterte. Maaari daw pong mapalawig hanggang 2025 ang termino ni Pangulong Duterte sa oras na maisab pinal at mapagtibay ang federal form of government sa Pilipinas. Sinabi ni Lito Lorenzana, Pangulo ng Centrist Democracy Political Institute or CDPI, sa media briefing sa Malacanang na batay sa kanilang planong timeline, pangungunahan po ng Constitutional Assembly or CONAS or Constitutional Convention or CONCON ang pag-agmenda raw po sa saligang batas at maaring mapagtibay sa February 2016. Ayon kay Lorenzana, pagdating po ng May 2022, may sasagawa na raw ang kauna-unahang parliamentary elections sa ilalim ng bagong federal constitution para bubuo ng unicameral parliament na may terminong 5 taon o hanggang 2025. Kaya sa bagong forma ng gobyerno, maaaring umanong ipagpatuloy ni Pangulong Duterte hanggang 2025 ang kanyang dual presidential role bilang head of state at head of government na siyang manguna sa unicameral parliament. Pero dahil sinasabi raw ng Pangulo na bababa siya sa pwesto pagdating ng 2022, hahalal ang parlamento ng buong Pangulo o ng bagong Pangulo para ipagpatuloy nga pong natitirang termino ni Duterte sa ilalim ng federal government. Pagdating nga po ng 2025, magkakaroon na raw ng second regular parliamentary elections na may 5 termino hanggang 2030, at dito magkakaroon nga po na ng bagong Prime Minister at bagong Pangulo ang bansa. Inihayag po ni Lorenzana na kanilang isusumite ang kanilang panukalang amyenda sa 1987 Constitution sa bubuing 25-man commission ni Pangulo Duterte sa susunod na mga araw. Ayan, so ano po ba masasabi natin yan? Eh, siguro tayo po ay hindi pa masyadong bihasa o masyado pong knowledgeable about kung ano po ang magiging situation po pag nasa federal government na tayo. Alam niyo, minsan ganyan naman po ang situation, di po ba? Maayon tayo, tapos after some time, nakakaroon po ng mga loophole na hindi po natin napag-aralan o nasiyasat ng mabuti at nagkakaroon na nga po ng mga pagtatalo at ng mga confusion and of course, magkakaroon na rin po ng wonderment kung minsan kung ano na nga po bang sa sasapitin ng ating gobyerno pagdating nga ng panahon. Ako, habang binabasa ko itong news na ito, pinag-usapan natin mga 2022, 2025, 2030. We don't know what will happen in the next few years. But at the end of the day, kung tayo po ay preparado para sa mga ganito pong situations and para sa mga eventuality, I think it's just right na mag-aral po tayo o alamin po natin, magsiyasat po tayo at tayo po sa sarili natin ay magkaroon tayo ng self-education about what is going to happen. Kasi hindi po pwedeng umaayon na lang tayo lagi at lagi po tayong sumusunod na lang po sa agos, di po ba? Kaya kung ako sa inyo, which ako I am determined to do, ay pag-aaralan ko pa rin maigi kung ano po ang mga comparison against ng gobyerno natin ngayon, gobyerno ng ibang bansa na ganito rin yung pamamalakad ng mayroon federal government o kung mayroon po tayong pagbabasihan para ho naman makita natin o malaman po natin, at least magkaroon po tayo ng idea kung ano po ang ating patutunguhan. At sa business news naman po, grounded planes are helping a Philippine stock fly behind the five-fold increase in the Macro Asia Corporation shares this year as a venture's expanded jet service and maintenance business. The company is a top performer this year among the 274 equities listed in the Philippine Stock Exchange, with its market value approaching $300 million. More gains may lie ahead. Part of billionaire Lucio Tan's empire that includes Philippine Airlines Incorporated, Manila-based Macro Asia expects its other businesses, airline catering and baggage handling, will also benefit as the government attracts international travelers by improving the nation's roads and airports. Profits will increase at least 20% a year, it says, after more than doubling in 2017. Macro Asia could be a potential three-bagger even at the current level. Market strategist at BDO Unibank Incorporated, Jonathan Raveles, referred to a threefold increase, imagining how high the stock would go once government delivers on infrastructure and tourist traffic takes off. The Philippines has set a $170 billion five-year infrastructure program funded in part by tax changes that will raise new revenue while cutting personal taxes. Congress has yet to approve and the first part of the plan, and any delay in actual construction is an added risk. And ang currency po natin currently against the US dollar is at 51 peso and 27 centavos, and sa New Zealand naman po it's 35 pesos and 67 centavos. I think it's actually going down a bit. Medyo nag-depreciate po na naman ang peso natin. But, you know, it's just taking its time. Probably, you know, babawi na naman po tayo after, I don't know, maybe the election. But at the end of the day, you know, para sa mga nagpapadala po ng pera, I'm sure masaya-masaya po sila. And if we're having, you know, this kind of matataas na rate para sa mga nagpapadala, mas marami po silang natutulong sa kanilang mga pamilya. So, alang po masasabi ko, sana ay tuloy-tuloy nga po nating ipahayag sa ating mga kababayan ang ating pagmamahal sa pagbibigay po natin ng tulong sa kanya, sa kanilang mga tahanan, kung meron po tayong mga sinusuportahan na pamilya, hoping na meron nga pong nagagawang maganda ang pagpapadala para sa kanila, di po ba? And syempre, mga hanap buhay po muna para tayo naman po dito ay may mapakinabang din naman po.
Alam mo bang usap-usapan sa Auckland at sa ibang sulok ng New Zealand ang JM Butchery.
Bakit daw?
Dahil sa JM Butchery, best company kanilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
Kompletong paninda nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng JM Butchery. Kaya't sigurado kang masarap ang kanilang longganisa, tosino at tapa. Kaya punta na tayo sa 3 Bar 15 Manoroa Rota kanini.
Meron bang barbecue doon?
Pwede naman mag-call to order sa JM Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa JM Butchery. JM Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Pansit, Tapsilo, Pares, Bulalo, Goto, Mami, at iba pa. Sa Hali Manila, lahat ng mga Pinoy paborito ay matitikman ninyo. Puntahan at tikman, pagkaing malinamnam. Sa Hali Manila, mayroon ding sizzling caldereta, chicharon barbecue isaw, crispy pata, suman, halo-halo. Kaya panalo! Dumayo sa Cali, Manila, sa 68 Queens Road, Pamir, at busog kang sigurado. Tawag na sa 527-8069. Cali, Manila, tunay na lasang Pinoy talaga.
Padala ng Balikbayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, Balikbayan Box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, Balikbayan Box forwarders.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Now time for our Pinoy showbiz. Eh, syempre, chika na lang po tayo ngayon. Showbiz na po eh. Nakabalik na raw po si na Dr. Vicky Bello at Hayden Co. Jr. mula sa kanilang honeymoon sa Italy. Natuwa nga raw po ang bagong kasal nang dumating sila sa kanilang bahay somewhere in Makati City dahil sa sorpresa na iminahanda naman po ng staff ng Bello Medical sa kanila. Ang bilis talaga ng panahon dahil 2 weeks na ang nakakalipas buhat ng idaos ang grand wedding nila sa Paris. Pero memorize na memorize pa rin daw ng lahat ang mga ganap, especially ang cruise sa River Seine at ang bonggang-bonggang reception sa Palais Garnier. Bukod daw po sa iyon ay sure daw na ang Bello Conuptial ang isa sa mga newsweek maker ng 2017. Eh, ikaw na. Siyempre, kayang-kaya naman po nilang gumastos ng Paris cruise and reception ng mga bonggang-bongga eh, diba? So, why not? Anyway, sa at iba po nating mga chika, best of friends pala daw po si Sam Concepcion at James Reed dahil sa Viva Films office nang pumirma ng kontrata sa Viva Artist Agency ang lady singer and actor. Si James daw po, sinuong daw po ni James yung masungit na panahon kahit nung Martes pa para personal nga na makongratulate si Sam sa paglipat nito sa Viva Artist Agency. At happy naman din daw po si Sam na paglipat niya doon dahil si Boss Vic Del Rosario ang makakasama at ang mga kaibigan niya, di ba? Si James nga at ang girlfriend nito na si Nadine Lustre. Siyempre, kagrupo po ni Sam ang kanilang real-life girlfriend na si Kiana Valenciano. Hindi na iba ang turing kay Sam ng mga magulang ni Kiana dahil matagal na nga silang nagkakilala. Magkakilala o nagkahakilala pa lang. Anyway, Sa music bus naman po, tulad daw po ng Star for All Seasons na si Congressman Vilma Santos, gustong gusto na rin daw po ng megastar na si Sharon Cuneta magkaroon ng apo sa kanyang panganay na si Casey, kasi 32 na raw po si Casey eh. Masaya naman daw po si Ate Shawi na masaya din si Casey sa kanyang love life dahil sa nobyo nitong football player na si Ali Borromeo. Pero mukhang wala pa raw pong immediate plans ang dalawa sa paglalagay sa kanilang mga sarili sa gulo o sa tahimik. Samantalan, hanggang ngayon ay marami pa rin daw pong nagtataka kung bakit walang bagong TV and movie assignment si Casey na huling napanood na nga po sa teleseryeng Ikaw Lamang, Book 2, noong 2014 pa po yun. At last movie naman ito, ang Boy Golden, Shoot to Kill, noong 2013, kung saan siya ang leading lady ng actor-politician na si George Estregan or E.R. Ejercito. Ayun eh, ewan po natin kung bakit wala. Pero I'm sure nagpapahinga rin po si Casey. Gusto na po siguro magkaroon ng chance na yung sarili niya, di ba? And yes, kompleto na po na naman ang chika natin for this afternoon. And kami ang mga magbibigay ng pagsusulit tungkol dito sometime next week. Meron po tayong pagsusulit sa mga chinika ko. Pero yes, like I said, marami pong inanda akong awitin para sa inyong lahat para sa hapon na ito. At matutunghayan natin po sa mga susunod na mga awitin. Pero, konti mo na pong paalala.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And here's Miss Kitty Nadal, one of our favorite, with Wag na Wag Mo Sanang Isipin.
Gusto ka bang sabihin at di mapakali, di makatingin, sana'y wag mo na tong palipasin at subukan utasin sa mga sinabi mong na iba.
this time now, I would like to play a song from Nina with Sayang. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Di ko malimutan ang mga sumpa sa akin na di iiwan. Ako ay nagtiwala at sa'yo ay naniwala na ako lamang ang nasa buhay mo. Tandang tanda ko pa
Heartwarming enough for this cold day from Mr. Jed Medela. Dito lang po sa Tinig Pinoy and Planet FM 104.6.
Sa di tamang panahon, kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Magmahal bukas na lang
I hope you like this next song. This is called Promise Isn't Enough. So, wag mo kayo mag-promise, ha? Gawin nyo. Kinig po kayo dito. Tinig Pinoy lang po on Planet FM 104.6.
You're afraid from the start that a new love's gonna let you down. There is something you should know before you give up and go. Don't believe me and run away. I just want to define myself, know you how I feel. If a promise ain't enough, if a promise ain't enough, then it touches everything. Touches everything.
Promise ain't enough.
And yes, happy birthday po sa mga nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan, starting from my very good friend, Big Pig, Loyola Severo, and of course, to Father Nino Resco, belated, to Joseph Lancy, belated, to Tita Norma Stott, belated, to Tita Eden Siriban, belated din sa'yo, Tita, and of course, to my wonderful son, Kyle. Belated happy birthday, son. And you're having a party, so chill and enjoy the evening. And hoping that you will not wreck our house tonight. And also, advance happy birthday. Bukas po birthday po ng aking papa. May he rest in peace and wherever he is. I love you pa. And advance happy birthday to Mabel Correa as well, my classmate. To Tita Esther Macling Cruz. To my comparing dito on Monday. To Angeline Wong on Monday. Richie Velasco, Tita Vix Canseco. And to our pamangkin Michelle. And of course, today, happy Tita Ang. And hoping that you have a wonderful, wonderful time. And isa pa kong advance for tomorrow, Mr. Graham Martin. Isa sa ating mga friends na ka-birthday ng papa ko. So, sana po mag-enjoy kayo sa inyong mga karawan. And from Tinig Pinoy, you know, just wonderful celebrations. And may you have more happy days and more blessed birthdays to come. Mula po sa inyong Tinig Pinoy team, happy, happy birthday. And yeah, kamusta po kayo mga kababayan? We are nearly in the last leg of our afternoon para sa hapon na to. So magpapaalam na po ako ngayon bago pa man din po ako maputol on air. So maraming pong salamat sa isang oras at kalahati na namang ibinahagi niyo sa Tinig Pinoy. Sana po magsama-sama po tayong muli, same time, same dial dito po sa Planet FM 104.6 ang Tinig Pinoy. Sana po ay mag-enjoy po kayo kung ano man po ang ginagawa ninyo sa hapon na ito. Ay be blessed and enjoy the afternoon, relax, and mag-ingat po kayo. Sana po huwag kayo magkasakit dahil po nag-uulan. And sana po next Saturday, dito po kayo ulit sa Planet FM 104.6 para makasama na naman po kayo sa hapon ng Tinig Pinoy. Paalam na po ako, pero meron po syempre mga awiti na ipi-play for all of you. And hoping that your song, especially po, this is a wonderful song from Mr. Piolo Pascual. Yes, Piolo Pascual, you heard it right. And this is a song called The Day You Said Goodbye. Paalam na po, eto po si Mr. Piolo Pascual. Mag-goodnight na rin siya. The Day You Say Goodnight. Para po sa inyo lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy, Planet FM 104.6. Have a lovely afternoon. God bless you all. Cookie Sing, paalam na po. Goodbye.
I'm freezing in the sun. I'm burning in the rain. The sirens, I'm screaming, calling out your name. And I knew, beside you, put out the fire with me and find. Yeah, you lose the sight of your circles. That's what I'll do if we say. The warmth of your light is pressing onto us. You didn't ask me why. I never would have known. Oblivious.
You give me the day you slept.